Ime tedna.
Ime tedna na valu 202 je torej Štefan Čelan, najbolj zaslužen, da so po 10 letih prizadevanj Ptujske regije in Slovenije obhode kurentov pri UNESCO upisali na seznam nesnovne kulturne dediščine. Kurenti so tako postali del svetovno pomembnih zakladov človeštva. Gospod Čelan, dober dan.
Dober dan želim vam in seveda vsem pred sprejemnikom.
Ja, zdaj vam je verjetno kar veliko breme padlo z ramen, to je bil dolg proces, tudi naporen, je bilo na poti veliko zapletov.
Ja, seveda moram priznati, da sem v življenju spisal marsikateri mednarodni projekt in tako dalje, ampak toliko časa in energije, kot je bilo potrebno, da smo nominacijo spisali tako, da je bila sprejemljiva, pa še ne.
Povejte, kje se je najbolj zapletalo? Namreč zelo prepoznaven je seveda kurent, mislim, da ni Slovenca, ki ne bi že kdaj slišal zanj. Kaj je bilo vse potrebno, da ste torej prepričali tiste, ki o tem odločajo, da si kurenti oziroma obhodi kurentov zaslužijo takšen vpis?
Ja, moram odkrito priznati, da je o izvirni in originalni vrednosti in poslanstvo kurentove dediščine zelo malo znanega. Prav spomin smo preprosto pozabili in torej, kar sem si prizadeval je, da bi obudili ta prav spomin in bi kurente vpisali kot obredja, ne kot obhode, kajti po mojem globokem prepričanju, vedenju in znanju, ne, torej gre za zelo prastara obredja, ki so nas na nek način učila, kako je potrebno pravzaprav pozabiti egoistično vlogo in sebe kot človeka postavljati v gospodarja, ki sme izkoriščati naravo, rastlinstvo, živalstvo in uničevati vse okrog sebe. In torej osnovno poslanstvo tega obredja je dvig zavedenja o temu, da je človek zgolj en majhen kamenček v tem mozaiku tega velikega univerzuma in da je torej njegovo preživetje odvisno pravzaprav od tega etosa, ne od tega neoliberalnega turbokapitalističnega, ki ga danes na nek način živimo. In seveda to je danes v tem svetu, ki je na nek način malikuje denar in materialno bogatstvo, zelo težko uradno uveljaviti in zapisati. In torej ni nam uspelo vnesti naslova obredja, ostali smo pri obhodih, ampak kljub temu sem seveda izjemno zadovoljen, da smo sedaj dosegli to, za kar smo si prizadevali, tako pravite, dobro desetletje ali več.
Ja, povejte, da bomo zelo jasni, kaj natanko je torej zaščiteno, ne kurentovanje, ne maska, ampak obhodi. Kaj točno to pomeni?
Točno to, torej zaščiten je pravzaprav ta osnovni namen, ko se skupina kurentov zbere in potem potuje v čas od svečnice do pepelnice, od hiše do hiše in opravlja svoj obred. Obred pa je ta značilen kurentov ples, kjer vi poskušate z nekoliko tudi mističnim pristopom odgnati slabo, prinesti družini srečo, zadovoljstvo, medsebojno razumevanje in predvsem dvigniti zavedanje, da je naloga družine osrečevati tudi druge, ne samo sebe. In torej to je zaščiteno, ne? Torej ta obred, ta obhod je zaščiten.
Rekli ste, zadovoljiti smo se morali torej z opisom obhodov kurentov. Kaj to pomeni? Da so zdaj vaša prizadevanja končana, ne vem, ne boste ustrajali, da nimo tudi pri opisu maske ali boste morda to prepustili komu drugemu?
Torej, ja, z vpisom na UNESCO smo veliko pridobili. Odpira se torej svetovna zakladnica znanja, kjer bomo lahko sedaj komunicirali z različnimi javnostmi, tako znanstvenimi, poljudno znanstvenimi in tako dalje, in poskušali na nek način ta obredja negovati, jih graditi in jih ne dovoliti, da odidejo v pozabo. Kar se tiče pa posameznih detajlov in zaščite posameznih detajlov, so v tem trenutku popolnoma nepomembni, kajti že v tej sami nominaciji je dovolj natančno in precizno opredeljeno, kakšna mora biti oprava, zakaj takšna oprava, zakaj takšen obred in tako dalje in tako dalje. Skratka, tega ni več potrebno posebej še ščititi.
Kaj pa ta opis pomeni zdaj za pojavljanje kurenta v javnosti v bodoče?
Torej, glejte, UNESCO ni pravni obligacijski akt, ki bi vam definiral neka pravila in potem sankcioniral ta zapisana pravila. Torej, to je več ali manj dokument, ki se mu reče dokument časti, in torej vsak, ki si bo v bodoče nadel opravo, se mora zavedati, da je sedaj pod častno lupo in se bo moral znati vesti in obnašati tako, kot je torej to v tej nominaciji definirano. Definirano pa je torej območje, kjer se izvajajo ti obhodi, in definiran je tudi čas, torej med svečnico in pepelnico. In seveda dopuščen je tudi čas, da se udeležujemo vseh etnografskih prireditev po svetu, vezanih na letni čas. Veste, mi imamo sedaj zimo, na drugi strani zemeljske oble je poletje. In torej, ko se zemeljska kogla obrne, se obrnejo tudi ti različni obredi in tako dalje. In tam na ta obredja kurent in na ta dogodke kurent sodi, druge pa seveda tisti, ki bodo kršili ta pravila, se naj zavedajo, da to ni častno dejanje.
Ali je pri UNESCO zabeleženo tudi to, da se lahko oblečajo samo moški?
Torej, eksplicitno to ni zapisano, kajti UNESCO dediščina predvsem poudarja tudi to, da z neko zaščito ne smejo biti kratene pravice. Je pa dovolj precizno opredeljeno, da torej žene in otroci na nek način sodelujejo pri tem obredju, takrat, ko se pripravljajo oprave, ne? Torej, ko se pletejo rože, ko se pletejo gamaše in tako dalje, to je na nek način ženska vloga. Pri otrocih je pa zapisano takole, da očetje prenašajo to tradicijo iz roda v rod na sinove. In torej ne gre za žensko diskriminacijo, jaz vedno trdim in povem, torej ta univerzum je lep zaradi raznolikosti in torej spoštujmo ženski princip, ki je svet, spoštujmo moški princip. Torej delati iz tega eno lončnico seveda ni dobro za nikogar in torej ne pomeni, da bi šlo za kakršno godkoli diskriminacijo v primeru nošenja oprave ze strani ženski in tako dalje, ampak jaz pravim, gledajte, neke stvari na tem svetu pa mora ostati svetih in neki principi so vredo, da ostanejo sveti in gledajte, če je že poslanstvo kurenta, da odganja zlo, se bori z slabimi in tako dalje, pa meni da ne boste v prve vrste v borbo za zlom poslali otrok in ženske.
Povejte mi, gospod Štefan Čelan, ime tedna na valu 202, rekli ste o prenašanju torej nekih šek običajev iz roda v rod, od očetov na sinove. Predvidevam, da je tudi pri vas osebno, bom rekel, ta ljubezen in to zavedanje prišlo strani vašega očeta. Namreč ja, torej, tudi vi se vsako leto oblečete, ne?
Torej, ja, jaz sem od rane mladosti, torej od svojega 4. leta naprej, na nek način povezan z to dediščino. Res je, da sem rojen 3 km ven iz Ptuja v Spuhli, torej jaz trdim, da je Spuhla ena izmed zibelk kurentije in praktično pri vsaki hiši v Spuhli je bila kurentija. Žal sem jaz zelo zgodaj pri 7 letih ostal brez družine, tako da sem imel vzornike tudi druge. Seveda trudim pa se, da sta moja dva sinova prav tako na nek način zapriseženo častilca te dediščine.
Je res, da ste si pred časom jemali celo dopust, da ste lahko kurentovali?
Ja, gledajte, to je sestavni del vsakega, ki v srcu dobro nosi in se zaveda, kako je pravzaprav smiselno delati dobro, osrečevati druge ljudi in pri nas je popolnoma normalno, da vsi tisti, ki nosimo kurenta v sebi, del svojega dopusta prihranimo tudi za to, da ta obredja izvajamo od svečnice do pepelnice. Seveda sem sam tudi eden izmed teh, ljudi, ki del svojega letnega dopusta temu namenjamo, in veliko jih je takih, ki to z veseljem naredijo.
Če recimo na kratko obnoviva znanje, kaj menite, bi moral recimo povprečen Slovenec znati povedati o tem običaju, ki traja seveda že vrsto let, stoletij, tam od druge polovice 19. ne?
Glejte, predvsem bi si želel, da bi izginili iz vsakodnevnega besednjaka ti stereotipi, ne, da smo kurenti tisti, ki odganjamo zimo in v deželo prinašamo pomlad. Če že kaj počnemo z letnimi časi, potem jih slavimo in častimo. Veste, koliko ljudi na svetu sploh ne ve, da obstajajo štirje letni časi. In torej kurenti se kvečemo, zahvalimo materi zimi in pojemo hvalnico pomladi, da bo zemlja zopet rodila, zimi se pa zahvaljujemo za to, kar je odpočila. Ampak to ni osnovno poslanstvo. Torej, osnovno poslanstvo je dvig zavedanja, da je smisel življenja delati dobro, osrečevati drugega in predvsem razumeti, da je človek izjemno soodvisen od rastline, živali, od zemlje in tako dalje. In torej, to je osnovno poslanstvo, ki bi ga na nek način morali zavedati in bi se morali zavedati tudi, če vam kurent pride k hiši, ima na sebi 40 kilogramsko opravo. Njegov osnovni namen je, da vas osreči, da vam prinese zdravje, pristno medsebojno razumevanje in tako dalje. In torej, a ni to plemenito dejanje, ki ga je vredno ceniti in spoštovati?
Zelo. Povejte mi za konec, lepo prosim, danes ste direktor znanstveno-raziskovalnega središča Bistra, nekdaj ste bili seveda tudi župan mesta Ptuj. Kaj pomeni zdaj ta vpis na UNESCO seznam za svetovno prepoznavnost običaja, torej kurentovanja, za, bom rekel, še večje privabljanje tudi tujih turistov izključno zaradi tega dogodka, recimo vsako leto na Ptuj?
Ja, torej, glejte, moč te tradicije je v naših krajih tako prisotna, da sem jaz od neki priliki povedal skeptikom, ki so dvomili v to, da bo to sploh kdaj vpisano. In sem takrat odkrito povedal, glejte, ta prvinskost, ta človek se rodi z poštenim srcem in poštenostjo in tega ne bo uničil vpis na UNESCO ali da ali ne. Torej, to za nas tukaj ni tako pomembno. Bolj pomembno je torej, da bi se Slovenke in Slovenci zavedali, kakšno rariteto pravzaprav imamo in ko potujete v tujino, vas vprašajo, odkot ste in kdo ste. In če bi jim vi povedali, da prihajate iz kurentove dežele in potem poveste, kakšno je poslanstvo in kaj kurent je, verjemite mi, da bi tako na osebnem nivoju kot na poslovnem in še kakšnem nivoju izjemno hitro lahko stkali priste medčloveške vezi. Te so pa osnovni predpogoj za sodelovanje in prepoznavnost in tako dalje. Torej, kurent za mene sodi med 7 raritet, ki jih ima Slovenija in kurent bi naj, po mojem, postal simbol slovenstva, kajti mi nimamo ne tankov, ne letal, ne bors, ne bank, kjer s pomočjo katerih bomo na nek način osvajali svet in pokazali, kdo pravzaprav smo. Imamo pa to izjemno dediščino, ne, ki nas lahko postavlja na viteštvo in plemenitost.
Samo še to za konec, gotovo iz glave veste, kdaj je prihodnje leto pust, kdaj bomo znova z veseljem prišli na Ptuj?
Seveda prisrčno vabljeni, torej naš čas se vedno začne na svečnico 2.2., konča se pa različno, kajti veste, da se pustni torek določa po luninem koledarju, torej letos bo za nas to izjemno kratko, torej 13. februar je pustni torek.
Ja, in ne bomo odgnali zime, ne povezujemo tega običaja z odganjanjem zime, kot ste sami
tako,
že povedali.
Ampak pojmo hvalnico zimi, ki nam potuje narava.
Štefan Čelan, najbolj zaslužen, da so po 10 letih prizadevanj Ptujske regije in Slovenije obhode kurentov pri UNESCO upisali na seznam nesnovne kulturne dediščine ime tedna na valu 202. Hvala za pogovor in še enkrat iskrene čestitke.
Hvala tudi vam in hvala vsem, ki so glasovali za mojo nominacijo.